Svůj pobyt na Hukvaldech si Olbrámek představoval úplně jinak. Když ho tam Jan Talafus před rokem vyslal s ozbrojeným houfcem, aby chránil hrad a jeho manželku Žofii, předpokládal, že se konečně stane jejím stálým milencem. Už dříve se jí sice několikrát zmocnil, většinou násilím a jen v chvatu někde v ústraní, ale to nebylo ono. Představoval si, že si budou konečně užívat nekonečné noci plné vášně. A proč ne? Žofie byla mladá, krásná a bez manžela trávila dlouhé měsíce, aniž by těšil její klín. Dobře věděl, že to mezi nimi není bůh ví jak skvělé. Jan Talafus spravoval jako hejtman ve službách Jana Jiskry z Brandýsa hrad Rychnavu na Spiši. Mohl by si tam Žofii vzít, jenže on nechtěl, protože tam s ním žila jeho konkubína, snědá a vášnivá Mária Bodorovská. Věděla to i Žofie a to dávalo Olbrámkovi naději, že se jeho sny naplní. Po příjezdu do Hukvald se však k němu chovala víc než chladně. Nezapomněla, že se jí při jejich posledním setkání zmocnil proti její vůli. Jenže Olbrámek byl přesvědčený, že to nemyslí opravdu. Když si ji tehdy bral, křičela potlačovanou vášní a na rozloučenou ho políbila. Jako zkušený válečník věděl, že je nutno při dobývání každé pevnosti stupňovat tlak, až brána povolí. Před hradbami natrhal v tajícím sněhu sněženky a ty jí donesl. Bylo to v čase oběda, ale ona se na něj ani nepodívala. Poklekl sněžnými kvítky v natažené ruce u jejího křesla, jenže Žofie nic. Najedla se a odešla. Olbrámek se však nemínil vzdát. Klečel tam až do večera a když se vrátila ke stolu a uviděla ho, slitovala se nad ním. Usadila ho do křesla vedle sebe a chovala se k němu s pozorností hostitelky, jak se slušelo. Vždyť ho poslal její manžel. V jejich očích i hlase však poznal, že jí není lhostejný. Jakmile osamělý, Olbrámek udělal to, co předpokládal, že Žofie očekává. Zmocnil se jí hned tam, ve velkém sále na stole. Tehdy mu Žofie se slzami v očích vyčinila, že všechno zkazil a už nikdy ho nechce vidět. Sněženky mu hodila do tváře a utekla do svých komnat. To se stalo skoro před rokem. Žofie mu potom už nedala příležitost, aby se setkali mezi čtyřma očima. Pokud s ním musela něco jako paní hradu projednat, pak jen za přítomnosti jiných. Při stolování s významnými členy dvora dostal Olbrámek místo na opačné straně a nejdále od ní. Nikdy se na něj nepodívala a nikdy ho neoslovila. A pokud se o to pokusil on, ignorovala ho. Byl z toho zoufalý, jenže nenašel způsob, jak její pohrdání zlomit. Zkusil to s květinami, ale neuspěl. Dvakrát se k ní přitočil v kapli při mši. Chladně ho vyslechla, ale ani jednou mu neodpověděla. Když se pokusil vniknout do její komnaty v noci, našel dveře zajištěné závorou a v zápětí se z vedlejší jizby vynořila jedna z jejich dvorních dam a ostře se ho zeptala, co tu chce. Dělal, že je opilý a neví, kde je. Rychle zmizel a ve zlosti pak stloukl jednoho ze svých mužů jen proto, že se mu připletl do cesty. Zatracená děvka, soptil, když popíjel s Černým Gejzou a Michalem, jemuž se říkalo Jednooký. S nimi bojoval už v houfcích východočeských sirotků. I když neupřesnil, o kom mluví, oba to věděli. Seděli u stolu za strážnicí hned u hradeb. Už se setmělo a na hradě pomalu zavládl klid. Čeleď i dvořani šli spát. Vykašli se na ní a ožer se, to je mnohem lepší, radil mu Michal a mrkl na něj svým jediným zdravým okem. Za léta bojů se nezměnil. V životě se staral jen o dvě věci, aby zabil nepřátele dříve než oni jeho a aby mohl vypít co nejvíce piva a vína. Černý Gejza se už klíbl. I on se rád napil, ale žil v klášteře a proto se na život díval o něco střízlivěji. Řeholníky později v hněvu zavrhl a okázale hájil kalich. Tvrdil dokonce, že má přednost před pivem i hezkou ženskou. A on to nejen říkal, většinou se podle toho i choval. Byl však mužem rozumným a věděl, že radit hejtmanovi, když má takovou náladu, aby místo na žofii myslel na kalich, bylo totéž jako strčit hlavu do tlamy hladového lva. Proto raději mlčel.